nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot të zhvillohet takimi ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Opozita në Maqedoni është kërcënuar me kthimin e mandateve në kuvend. Qeveria amerikane ka mbrojtur përdorimin e aeroplanëve pa ekipazh për sulme kundër terroristëve të dyshuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, thot se takimi saj me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić, paraqet takim simbolik, me që kjo është hera e parë që takohen presidenti i Republikës së Kosovës dhe ai i Republikës së Serbisë. Më tutje, zonja Jahjaga i tha Radios Evropa e Lirë se parimisht do të bisedohet për normalizimin e plotë të raporteve Kosovë-Serbi. Këto komente Jahjaga i bëri para takimit të sotëm në Bruxelles me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolić. Takimi mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Burimin e Komisionin Evropian kanë theksuar se takimi paraqet afirmim të dialogut Prishtinë-Beograd në nivelin më të lartë. Raportohet se takimi do të fillojë në orën 16:00 me takime të ndara të zonjes Ashton me Atifete Jahjagën dhe Tomislav Nikolićin e pastaj do të mbahet mbledhja e përbashkët tripalshe. Shtëpia bardhe ka mbrojtur përdorimin e aeroplanëve pa ekipazh në sulmet për vrasjen e të dyshuarve për terrorizëm të Al-Qaidës, edhe nëse ata janë shtetas amerikan, që nuk janë të dënuar nga gjykata. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney, mbrëm në Washington, deklaroi:
"We conduct those strikes because they are necessary to mitigate ongoing actual threats."
Ne i kryejmë sulmet e këtilla pasi ato janë të domosdoshme për zvoglimin e kërcënimeve aktuale në vazhdim, për të ndalur komplotet, për të parandaluar sulmet e ardhshme dhe për të shpëtuar jetet e amerikanëve. Këto sulme janë legale, etike dhe të mençura, tha Jay Carney. Kjo deklaratë u bë pas bulimit të një memorandumit të Departamentit të Drejtësisë, që thotë se zyrtarët e lartë kanë mundur të urdhërojnë vrasjen e terroristëve të dyshuar, përfshirë edhe shtetasit amerikan, bile edhe nëse nuk ekziston dëshmi e qartë se sulmi specifik kundër interesave të Shteteve të Bashkuara do të bëhet në të ardhmen e menjëhershme. Sipas dokumentit, të shtetasi amerikan mund të merret në shënjestër të sulmeve nëse ai aktualisht ishte involvuar në aktivitete që paraqesin kërcënim të mundshëm. Kritikët e kanë akuzuar administratën Obama për keqpërdorim të pozitës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka akuzuar kompaninë rejtingut kreditor Standard & Poor's për mashtrim dhe e ka paditur këtë kompani për 5 miliardë dollar dënim. Zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar e kompaninë se ka refuzuar të tërheqë vërejtjen investitorve se tregu i shtëpive po shkatrohej në vitin 2006, pasi kjo do të ishte gjë e keqe për biznes. Në këtë padi nuk është përmendur asnjë person individualisht, se është përgjegjës për dyshimet për mashtrim. Prokurori përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder tha mbrëm vonë se sjellja e kompanisë Standard & Poor's ishte tejet e gabueshme dhe ishte në zemër të krizës financiare. Kompania Standard & Poor's tha se padia është e pavlefshme dhe ka vlerësuar se akuzat janë të pavërteta. Një tsunami i vogël i ka goditur sot herët në mëngjes ujdesat të Solomone pas një tërmeti të fuqishëm në New York me intensitet 8 shkallë në paqësorin jugor. Qendra për alarmet të tsunamit në paqësor Meseli në Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se tsunami me val deri në 90 cm i ka goditur Solomonet. Zyrtarët thanë se nga vala e ujit janë dëmtuar shtëpitë dhe pasuritë e tjera, por nuk ka pasur raporte për viktime në njerëz. Alarmi për tsunami më vonë është tërhequr për ujdesat e tjera të paqësorit jugor dhe për Australi e Zeland të Re. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në blokun e lajmeve, sot në Bruxelles mbahet takimi Jahjaga Nikolić. Si komentohet ky takim në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar takimin e sotëm, gazetat në Prishtinë vlerësojnë se Bashkimi Evropian ka marrë seriozisht çështje në normalizimit marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kësisoj e përditshme, ako auditore ka vënë pas e vetë Bashkimi Evropian e sheh këtë takim si një simbolik të madhe, për cilin në BE shpresojnë se do të ndihmojë në procesin e normalizimit raporteve në mes dy vendeve dhe do të ndihmojë dy kryeministrat për të arritur kompromise të reja në dialogun i cili pritet të vazhdojë më 19 dhe 20 shkurt në Bruksel. Një zyrtar i Bashkimit Evropian i ka thënë koordinatorëve se takimi sot me Yahya Ganikulliç do të zgjerojë mbështetjen për dialog si në Serbi ashtu edhe në Kosovë. Përndryshe, sipas paralajmërimeve nga BE, gazeta thekson se nga ky takim nuk do të ketë pamje të regjistruara, por do të bëhen publike vetëm fotografi zyrtare, njësoj sikurse në rastet e takimeve të dy kryeministrave. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme zëri vlerëson se arsyetimet zyrtare që po jepen se kinse nuk mund të ketë zgjedhje të parakoshme pa përfunduar reforma zgjedhore janë të paqëndrueshme sepse kjo gjë do të përfundonte shumë shpejt, sikur partitë të kishin më shumë vullnet. Por, siç ka vënë pas gazeta, e tërë problemi këtu qëndron tek mosgatishmëria dy partive opozitare, LDK-s dhe AK-s, që të shkohet në zgjedhjet parakoshme. Gazeta vlerëson se përveç faktit se këto dy parti nuk janë të përgatitura sa duhet për të shkuar në zgjedhje, janë edhe dy faktorë tjerë që tash për tash pamundsojnë mbajtjen e tyre. Sipari mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme më njëherë pas garës së brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës do të ishte shumë e rrezikshme për LDK-n dhe AK-n, për faktin se anëtarësia e PDK-s është shumë aktive dhe e mobilizuar. Ndërsa një faktor tjetër për mos mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme dhe ndoshta më i rëndësishmi sipas zërit është faktori ndërkombëtar, sidomos Bashkimi Evropian, i cili nuk do të lejonte mbajtjen e këtyre zgjedhjeve kur bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë në pikën kulminante dhe janë në fazën më të rëndësishme. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë një shkrim që ka për temë përbërjen e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Gazeta thekson se këto dy institucione duhet të jenë organe tërësisht pavarura në funksionimin e tyre, ndërkohë që shumica e anëtarëve zgjidhen nga kuvendi dhe përbërja e Këshillit Prokurorial të Kosovës bie në kundërshtim me kushtetutën. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se rekomandimet e Këshillit të Evropës prej vitesh që Këshilli Gjyqësor në përbërjen e vetë mos dominohet nga gjyqtarët niveli të lartë, por të ketë përfaqësim të gjerë të gjyqtarëve nga gjitha instancat e gjykatave ka rënë në vesh të shurdhër.
Të falenderojm për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Opozita Macedonase vazhdon të kërkojë mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe ka paralajmëruar mundësinë e kthimit të mandateve të deputetëve nëse kërkesa e saj nuk pranohet nga partitë në koalicionin qeverisës. Ekspertët kanë mendime të ndryshme lidhur me kthimin eventual të mandateve të opozitës dhe veprimeve të mëtejshme, pasi duket se kjo çështje nuk është definuar qartë në legjislacionin zgjedhor. Kronikë përgatitur nga Isuf Kadriu.
Duke komentuar kërcënimet e LSDM-s opozitare për kthimin e mandateve nëse pushteti refuzon kërkesën për zgjedhjet e parakoshme, ekspertët për çështje juridike thonë se në rregullativën aktuale ligjore dhe kushtetuese nuk është definuar qartë se si duhet të veprohet nëse ndonjë subjekt politik vendos të kthejë mandatet e fituara në zgjedhje.
Ima dosta raboti ko što treba dopunitelno da bidet precizirani i do objasneti.
Ka shumë çështje që në mënyrë plotësuese duhet të saktësohen dhe të sqarohen me qëllim që të pengohen veprimet e mundshme të papërgjegjshme, se duhet të ketë zgjedhje plotësuese apo jo dhe se si do të interpretohet kodi zgjedhor. Duhet të pasur kujdesa që të mos përkeqësohet edhe më shumë kriza politike në vend, thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e së drejtës kushtetuese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, njohës i kodit zgjedhor dhe i çështjeve kushtetuese, thotë se nëse realizohet paralajmërimi i opozitës për kthimin e mandateve, domosdoshmërisht vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Kemi të me thënë raste individuale, për shembull prej grupeve parlamentare ndë një deputit shkon në funksion tjetër, a i plotësohet nga lista e asaj partije politike e cila participon në parlament, a në rastin konkret asë si nuk mund të flasim për korrigimin ose për zavendësimin nga lista, me tjetë se kriqët dhe me thënë i dozon mandatet edhe prandaj nuk mund të ketë këto në zavendësim ose zgjedhje parciale. I vetmi variant me që fësë ndodhë që të kthehen mandatet është që të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare.
Nga ona tjetër, Tanja Karakamisheva thotë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk mund të mbahen së bashku кумато локале, паршкакте скадимите афате велигоре прмбайтене туре ма 24 марс. Порас ман кадриот от сенара се екзистон волнет политик, камундоси лигоре ке згевдит локале то штюен прди самой, дэ тэмбан се баш кумато парламентаре, ме чка до тэ згиве едэ криза политике, дэ венди до тэ звоглон тэ костен финансиаре нга мбайтя е дю циклеве згедоре на ня вит. Ndërko opozita ka përsëritur qëndrimin e saj, se do të bojkotoj zgjedhjet lokale nëse pushteti vazhdon të injoroj kërkesën për zgjedhje parlamentare, të cilat si pas LSDM-s janë mënyra e vetme për kthimin e legitimitetit të institucioneve të rënuar, gjatë të dhunës e ushtruar ndaj deputeteve të opozitës më 24 dhjetor në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dy partitë më të mëdha në Shqipëri kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me mënyrën e tatimit për të ardhura personale. Derisa Partia Socialiste në opozitë propozon taksë progresive, duke thënë se taksa e shesht, që zbatohet prej vitit të 2007, ka dështuar krejtësisht. Por përfaqësues të qeverisë kanë qëndrim krejtësisht tjetër dhe thonë se është pikërisht taksa progresive ajo që ka dështuar. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Deputeti socialist Arben Ahmetaj thot se taksa e shesht thelloi krizën.
Shifrat janë kokforte. Shqipëria është në krizë dhe pas 2007-s kriza ka ardhur duke u agravuar. Momentin që është vënë taksa e shesht dhe është një nga instrumentat. Shikoj çfarë ka ndodhur me investimet e huaja të vendit. Kanë rënë. Shikoj çfarë ka ndodhur me rritjen ekonomike. Ka rënë. Shikoj çfarë ka ndodhur me borxhin. Është rritur. Shikoj çfarë ka ndodhur me papunësinë. Është rritur. Atëherë kush është efekti i taksës së shesht? Është vetëm një. I është hequr nga arkesa fiskale në mënyrë të padrejtë vetëm 4% të popullsisë, 5% të popullsisë. Dhe i është ngarkuar, po në mënyrë të padrejtë pjesës tjetër pra 95% të tatim paguzve individ.
Filozofia e socialistëve thot Ahmetaj mbështet taksimin e drejtë në proporcion me të ardhurat bazuar në një progresivitet të pranueshëm.
Po të marrësh fashën e pagave 500-600 mijë lekë të vjetra dhe ta krahasosh sa do të tatohet me sistemin progresiv që do të afrojmë ne pas 23 qershorit, taksa e shesht e ka ngarkuar tre fishin. Pra, do të paguaj dy herë më pak taksa, një mësus, sa që paguan sot. Apo ka raste, brënda fashave, edhe tre herë më pak taksa. Në përmjet kësaj që bëjmë ne, i kthehen konsumit, i kthehen gjepave të qytetarit e zakonshëm, 65 milion dolar.
Kur demokratët erdhën në pushtet në vitin 2005, ata gjetën një sistem progresiv taksimit të cilin e zëvendësuan në 2007-ën me taksimin e shesht. Këshilltari kryeministrit për ekonomin Petra Çmilo thot se kjo ndodhi për shkak të dështimit të taksimit progresiv.
Një sistem tërësisht i dështuar në kushtet e Shqipërisë për shumë faktorë. Në radhë të parë, vështirësia për ta administruar këtë lloj takse progresive, e dyta ishte që taksimi kishte në vetvete një fashë shumë të lartë që shkonte deri në 25% të taksimit vitar dhe personale, gjë që për kushtet e Shqipëris, apo dhe vëndet tja që janë emergjende që quen në ekonomi, nuk përbëndet në një avantaj.
Milo thot se taksimi shesht undërthur që në fillim me elementin social, referuar fashës të ardhurave për cilën taksimi do t'ishte zero. Prej disa ditësh, qeveria ka lajmëruar rritjen e kësaj fashe me rreth 3 fish, për të cilën do t'ishte tatimin mbi të ardhurat personale prej 10%.
Në gjitha vëndet që është adaptuar, dhe në Shqipëri, taksimi shesht u shoqërua me dy element kryesor, elementin e parë të një norme taksimi të barabartë ndërmjet të gjithëve dhe e dyta të një fasho apo të një kategorie page në cilën taksimi ishte zero.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot të zhvillohet takimi ndërmjet presidentes së Kosovës Hatip Fete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Opozita në Maqedoni është kërcënuar me kthimin e mandateve në kuvend. Qeveria amerikane ka mbrojtur përdorimin e aeroplanëve pa ekuipazh për sulme kundër terroristëve të dyshuar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.